Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 28. Αλίμονό σας, μεθυσμένοι του Εφραήμ, που το κρασί σας καταδυναστεύει. Η πόλη σας είναι όλο αλαζονία, καθώς δεσπόζει σαν λαμπρή κορώνα πάνω στην έφορη κοιλάδα, καθώς στεφάνει όμορφο επάνω στο κεφάλι σας. Αλλά τα μαραμένα άνθη του θα πέσουν. Γιατί ο Κύριος θα στείλει έναν αντίπαλο ισχυρό και δυνατό. Θα έρθει σαν θύελα με χαλάζι, σαν καταιγίδα καταστροφική, σαν την πλημμύρα απ' του ουρανού τους καταράχτες και με μια κίνηση του χεριού του θα αναποδογυρίσει τα πάντα στη γη. Τότε θα ποδοπατηθεί το στέμα της αλαζονίας των μεθυσμένων του Εφραήμ. Το μαραμένο άνθος της λαμπρής κορώνας του, που δεσπόζει πάνω στην έφορη κοιλάδα, θα γίνει σαν το πρώιμο σίκο πριν το καλοκαίρι, που όποιος το δει το παίρνει μέσα στο χέρι του και αμέσως το καταβροχθίζει. Την ημέρα εκείνη, ο Κύριος του Σύμπαντος, αυτός θα είναι η λαμπρή κορώνα και το όμορφο διάδημα για όσους από το λαό του θα έχουν επιζήσει. Αυτός θα δώσει πνεύμα δικαιοσύνης σε εκείνους που συνεδριάζουν στο δικαστήριο, γενναιότητα σε εκείνους που υπερασπίζονται τις πύλες από τις επιθέσεις του εχθρού. Αλλά και οι προφήτες και οι ιερείς από το κρασί τρικλίζουν και παραπέουν από τα μεθυστικά ποτά. Τους παρασάλεψε ο νους από το κρασί, από τα δυνατά ποτά σκοντάφτουν, πλανιούνται στα οράματά τους και είναι σε σύγχυση όταν εκδίδουν τις αποφάσεις τους. Γεμάτα εμετούς είναι όλα τα τραπέζια τους, τίποτε καθαρό δεν έχει μείνει. Θυμώνουν εναντίον μου και λένε, σε ποιον θέλει αυτός να δώσει μάθημα, σε βυζανιάρικα που μόλις αποκόπηκαν από τις μάνας τους το στήθος, τι για συναρτησίες είναι αυτές που όλο μας λέει. Λοιπόν, ναι, με χείλη που ψελίζουν και με μια γλώσσα ξένη θα μιλήσει στο λαό αυτόν ο Κύριος. Ο ίδιος σας είχε πει, αυτή είναι η ανάπαυση που σας δίνω. Εδώ να αναπαυτείτε όσοι είστε κουρασμένοι. Εδώ είναι η άνεση. Εσείς όμως δεν θέλατε να ακούσετε. Έτσι ο λόγος του Θεού θα είναι για σας συνεχής σας συναρτησίες, ώστε καθώς θα προχωρείτε να σκοντάφτετε και ανάποδα να πέφτετε, να τσακιστείτε, να παγιδευτείτε και να πιαστείτε εχμάλωτοι. Όλοι εσείς οι χλεβαστές που κυβερνάτε το λαό αυτών της Ιερουσαλήμ, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Εσείς νομίζετε πως έχετε κάνει συνθήκη με το θάνατο και συμφωνία με τον Άδη και πως η μάστιγα η καταστροφική όταν περάσει δεν θα σας αγγίξει. Κάνατε την ψευτιά καταφύγιο και την απάτη κρυψώνα σας. Αλλά ο Κύριος ο Θεός λέει, εγώ θα βάλω στη Σιών ένα λιθάρι, λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, λιθάρι θεμέλιο γερό. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα απογοητευτεί. Το δίκαιο θα κάνω μέτρο και τη δικαιοσύνη στάθμη.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Και την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το κεφάλαιο 27. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κεφάλαιο 28 και να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. Αυτό το εδάφιο μας φέρνει σε ένα εντελώς καινούργιο τμήμα. Οι προφητείες που ήταν τελείως μελλοντικές, περικλείονται στα κεφάλαια 24 με 27. Από τα κεφάλαια 28 μέχρι το 35 έχουμε προφητείες με τοπική και παρελθοντική εκπλήρωση και επίσης υπάρχουν εκείνες που επεκτείνονται στο μέλλον και καλύπτουν την ίδια περίοδο με εκείνες στο προηγούμενο τμήμα. Αυτό το νέο τμήμα καθορίζεται από 6 αλίμονο και αποκορυφώνεται στο μεγάλο πόλεμο του Αρμαγεδόνα στο κεφάλαιο 34. Και αυτό ακολουθείται από ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στη Χιλετή Βασιλεία, το κεφάλαιο 35. Τώρα, καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 28, έχω μια εξαιρετική εικόνα της κοντινής και μακρινής άποψης των παρελθόντων και των μελλοντικών γεγονότων, των τοπικών και άμεσων και των γενικών προφητιών στο μακρινό μέλλον. Θα δούμε αυτά που έχουν εκπληρωθεί και αυτά που πρόκειται να εκπληρωθούν. Το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, που προσδιορίζεται εδώ με τον όρο Εφραήμ, θα πήγαινε σύντομα στην Ασσυριακή Αιχμαλωσία. Αυτή ήταν μια πρόβλεψη για την επερχόμενη αυτή μελλοντική μέρα, αλλά προειζόταν και σαν προειδοποίηση για τον Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το πρώτο μέρος εκπληρώθηκε όταν ο Σταρμανασέρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, εισέβαλε στον Εφραήμ το 721 π.Χ. Ανέτρεψε το Βόρειο Βασίλειο και πήρε το λαό εχμάλωτο. Το πρώτο αλίμανο είναι κατά του Βόρειου Βασιλείου. Αλίμονόσας, μεθυσμένοι του Εφραήμ, που το κρασί σας καταδυναστεύει, η πόλη σας είναι όλο αλαζονία, καθώς δεσπόζει σαν λαμπρή κορώνα πάνω στην έφορη κοιλάδα, καθώς στεφάνει όμορφο απάνω στο κεφάλι σας. Αλλά τα μαραμένα άνθη του θα πέσουν. Ο Εφραήμ και ο Ισραήλ είναι όροι συνώνυμοι. Είναι όροι που μιλούν για τις 10 βόρειες φυλές που επίσης αποκαλούνται Σαμάρια. Η εικόνα των μεθυσμένων εδώ είναι τόσο κυριολεκτική όσο και πνευματική. Βρισκόταν σε αφασία όσον αφορά την πνευματική τους κατάσταση. Το να είναι κανείς πνευματικά μεθυσμένος σημαίνει ότι είναι γεμάτος με περηφάνεια. Και συνεχίζει. Γιατί ο Κύριος θα στείλει ένα αντίπαλο ισχυρό και δυνατό, θα έρθει σαν θύελα, με χαλάζι, σαν καταιγίδα καταστροφική, σαν την πλημμύρα, απ' του ουρανού τους καταράχτες και με μια κίνηση του χεριού του θα αναποδογυρίσει τα πάντα στη γη. Οι Ασσύριοι προσδιορίζονται εδώ ως ισχυροί καταστροφικοί και σαν την πλημμύρα απ' του ουρανού τους καταράχτες. Στο Βόρειο Βασίλειο έχει αναπτυχθεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού με όλες τις ανέσεις και την εξωτερική ομορφιά εκφραζόμενη σε σπίτια, κήπους και δέντρα. Για να το επιβεβαιώσεις αρκεί να πας στο λόφο της Σαμάριας και να δεις το παλάτι που χτίστηκε από τον Αμρί και τον Αχαάβ. Αυτό είναι το παλάτι όπου ζούσε ο Αχαάβ και η Εζάβελ. Φαίνεται ότι ο Κύριος πάντα δίνει στους κακούς και στους πλούσιους τα καλύτερα μέρη για να ζήσουν. Και νομίζω, φυσικά, δεν θα είναι τα πράγματα τόσο καλά για τους κακούς και για τους πλούσιους στον άλλο κόσμο. Έτσι τη βγάζουν εδώ πολύ καλά. Ο λόφος της Σαμάριας είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στη χώρα. Όταν στέκεσαι εκεί, μπορείς να δεις τη Μεσόγειο, την κοιλάδα του Ιορδάνη, το όρος Αρμών στα βόρεια, καλυμμένο με χιόνια, και τα τείχη της Ιερουσαλήμ στα νότια. Φίλε μου, δεν θα μπορούσες να ζητήσεις ομορφότερο μέρος για να ζήσεις. Είναι καταπληκτικό μέρος, αλλά ο Θεός έκρινε αυτό το λαό του Βόρειου Βασιλείου και κατέστρεψε το μεγάλο πολιτισμό τους. Τώρα, ο προφήτης αρχίζει να κινείται προς το μέλλον. Η έκφραση την ημέρα εκείνη αναφέρεται στην ημέρα του Κυρίου, που αρχίζει με τη μεγάλη θλίψη και επεκτείνεται μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Την ημέρα εκείνη, ο Κύριος του Σύμπαντος, αυτός θα είναι η λαμπρή κορώνα και το όμορφο διάδημα για όσους από το λαό του θα έχουν επιζήσει. Αυτή η προφητεία βλέπει στο μέλλον, στη Χιλετή Βασιλεία, η οποία έρχεται. Αυτό που προκάλεσε την πτώση του Εφραήμ, του Βορείου Βασιλείου, ήταν η περηφάνεια τους. Φορούσαν κορώνα υπερηφάνειας. Αλλά εκείνη τη μελλοντική μέρα, όταν ο Θεός τους φέρει πίσω στη χώρα τους, τότε ο Κύριος του Σύμπαντος θα είναι η λαμπρή κορώνα τους. Αυτός θα δώσει πνεύμα δικαιοσύνης σε εκείνους που συνεδριάζουν στο δικαστήριο, γενναιότητα σε εκείνους που υπερασπίζονται τις πύλες από τις επιθέσεις του εχθρού. Αλλά και οι προφήτες και οι ιερείς από το κρασί τρικλίζουν και παραπέουν από τα μεθυστικά ποτά. Τους παρασάλεψε ο νους από το κρασί. Από τα δυνατά ποτά σκοντάφτουν. Πλανιούνται στα οράματά τους και είναι σε σύγχυση όταν εκδίδουν τις αποφάσεις τους. Κάποιος επιχειρηματίας έλεγε κάποια πράγματα που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις. Σπάνια περνάει η μέρα χωρίς να κάνει μια μεγάλη εμπορική συμφωνία με ανθρώπους που επενδύουν χρήματα για μεγάλα κέρδη. Και έλεγε κάποιον από αυτούς που είχε αρχίσει να ζει άσωτη ζωή. Απίστησε στη γυναίκα του και έπινε πολύ. Είχε κάνει πρόσφατα κάποιες πολύ κακές επενδύσεις. Κάτι που ανάγκασε τον επιχειρηματία να αρνηθεί να του δανείσει χρήματα. Ο επιχειρηματίας έλεγε ότι όταν κάποιος αρχίζει να ζει στην αμαρτία, κατά αυτόν τον τρόπο, χάνει την οξύτητά του στις επιχειρήσεις. Μπορεί, είπε, επειδή είμαι χριστιανός, κάποιος να πει ότι είμαι προκαταλημμένος. Αλλά έχω δει μέσα από την πείρα πολλών χρόνων ότι αυτό είναι γεγονός. Το έχω μάθει μέσα από πικρή εμπειρία. Τώρα ο Θεός κάνει αυτή την ίδια παρατήρηση σχετικά με το Βόρειο Βασίλειο. Τρικλίζουν και παραπέουν από τα μεθυστικά ποτά. Τους παρασάλεψε ο νους από το κρασί, από τα δυνατά ποτά σκοντάφτουν. Έτσι ο λόγος του Θεού θα είναι για σας συνεχείς ασυναρτησίες, ώστε καθώς θα προχωρείτε να σκοντάφτετε και ανάποδα να πέφτετε, να τσακιστείτε και να παγιδευτείτε και να πιαστείτε χμάλωτοι. Εξαιτίας του τρόπου που αποδίδεται αυτός ο στίχος σε παλαιότερα κείμενα, στην κυριολεκτική του μετάφραση «Και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς δασκαλία επί δασκαλίαν, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί», έκανε πολλούς ερμηνευτές του παρελθόντος να αποκαλέσουν τον Ισαΐα προφήτη των κοινοτοπιών. Η δασκαλία είναι αργή, υπομονητική και συνεχή εργασία. Αυτός είναι ο τρόπος που ακόμα οι πνευματικές αλήθειες μεταδίδονται. Ο Θεός δεν τις μεταδίδει στο αψεσβήσε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τεμπέληδες και θέλουν να δουλέψουν. Καθώς οι άνθρωποι πέφτουν στην αποστασία σε οποιαδήποτε εποχή, η μετάδοση πνευματικών αληθειών γίνεται όλο και δυσκολότερη. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη χριστιανική του ζωή. Πολλοί έχουν άγνοια του λόγου του Θεού. Προσπαθούν με άλλες μεθόδους να λύσουν τα οικογενειακά τους, τα προσωπικά τους προβλήματα. Όμως, φίλοι μου, τα προβλήματα δεν λύνονται ακολουθώντας κάποια μέθοδο ή έχοντας κάποια μεγάλη συναισθηματική εμπειρία. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την επιτυχία όταν πρόκειται για χριστιανική ζωή. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αυξηθεί κανείς ως χριστιανός και είναι τόσο κοινό και συνηθισμένο που διστάζω να το πω. Ο λόγος του Κυρίου δόθηκε στον Ισραήλ δασκαλία επί δασκαλίαν, στίχος επί στίχο, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Είναι το καθημερινό ακόνισμα της εκμάθησης του λόγου του Θεού. Τι συνέβη? Ο Ισραήλ δεν ακολούθησε αυτόν τον δρόμο. Οπισθοχώρησε και προπλανήθηκε. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί στην ίδια κατάσταση σήμερα. Δεν είναι ότι είναι αδύναμοι, πιο αδύναμοι από όλους τους άλλους. Είναι απλά επειδή δεν ξοδεύουν χρόνο με το λόγο του Θεού. Καταλαβαίνω ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι πολύ εντυπωσιακή. Διδασκαλία επί διδασκαλία και στίχο επί στίχο είναι όμως ο μόνος τρόπος για να αυξηθούμε στη χριστιανική ζωή. Όλοι εσείς οι χλεβαστές που κυβερνάτε το λαό αυτών της Ιερουσαλήμ, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Η κρίση που έρχεται στον Ισραήλ, στο βορρά, πρέπει να είναι προειδοποίηση για τον Ιούδα στον νότο. Ο Εφραήμ μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ μιλάει σε εμάς σήμερα και ο Λόγος του Θεού μιλάει σε όλους μας. Φαίνεται σαν ο Θεός να έγραψε αυτό το βιβλίο, όχι χθες, αλλά αύριο. Μάλιστα βρίσκεται ακόμα πιο μπροστά και από την αυριανή εφημερίδα. Εσείς νομίζετε ότι έχετε κάνει συνθήκη με το θάνατο και συμφωνία με τον Άδη και πως η μάστιγα η καταστροφική όταν περάσει δεν θα σας αγγίξει? Κάνατε την ψευτιά καταφύγιο και την απάτη κρυψώνα σας. Τι είναι αυτή η συνθήκη με το θάνατο και τον Άδη? Ο Δανιήλ μας λέει για μια μελλοντική συνθήκη που ο Ισραήλ θα κάνει με τον Αντίχριστο, τον πρίγκιπα που έρχεται, τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ασεβή, το βασιλιά που κάνει κατά τη θέληση αυτού, το θηρίο που βγαίνει από τη θάλασσα και το θηρίο από την ξηρά, αυτόν που θα ελέγχεται από τον Σατανά, όπως βλέπουμε στο Δανιήλ κεφάλαιο 9 εδάφιο 27. Αλλά ο Κύριος ο Θεός λέει, εγώ θα βάλω στη Σιών ένα λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, λιθάρι, θεμέλιο, γερό. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα απογοητευθεί. Ποια είναι η απάντηση σήμερα στο ψέμα στη ζωή των ανθρώπων και στην απάτη που υπάρχει στον κόσμο και που θα συνεχίζει να αυξάνεται σαν χιονοστιβάδα μέχρι και την περίοδο της μεγάλης λήψης? Ο Θεός έχει ήδη δώσει την απάντηση. Είναι ένα θεμέλιο, ένα λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο. Λιθάρι, θεμέλιο γερό. Αυτός που πιστεύει σε αυτόν δεν χρειάζεται να βιάζεται. Μπορεί να βασίζεται επάνω του. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 6-8, διαβάζουμε. Γιατί στη γραφή περιλαμβάνεται και τούτη διακήρυξη. Προσέξτε. Τοπθετός της Ιών λιθάρι ακρογωνιαίο, εκλεκτό, πολύτιμο. Και όποιος χτίσει την πίστη του πάνω σε αυτόν, αυτός όχι, δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστεί. Για σας λοιπόν που πιστεύετε, είναι πολύτιμος. Ενώ για εκείνους που δεν πιστεύουν, είναι ο λίθος που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους. Έτσι αυτός ο λίθος έγινε το στήριγμα της οικοδομής, μα και ο λίθος των οποίων σκοντάφτουν και πέτρα εξαιτίας της οποίου σκανδαλίζονται, όσοι δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού. Αυτά λέει ο Πέτρος και ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο λίθος είναι ο Χριστός. Το δίκαιο θα κάνω μέτρο και τη δικαιοσύνη στάθμη. Αλλά το δικό σας το απατηλό καταφύγιο από το χαλάζι θα καταστραφεί και τα νερά θα πλημμυρίσουν το κρυσφύγετό σας. Η κρίση αυτούς τους ανθρώπους θα έρθει βαθμιαία. Νομίζω ότι έτσι έρχεται σήμερα. Μερικές φορές έρχεται ξαφνικά. Αλλά η βαθμιαία κρίση είναι χειρότερη από την ξαφνική κρίση, επειδή συνήθως η διαδικασία είναι τόσο αργή που δεν τη διακρίνεις. Όπως το λέει και η παροιμία, κοντό θα σου έρθει το κρεβάτι για να ξαπλώσεις, στενό το πάπλωμα να σκεπαστείς. Σου έχει τύχει ποτέ να μείνεις σε ξενοδοχείο όπου τα σκεπάσματα δεν είναι αρκετά μακριά για το μήκος του κρεβατιού? Δεν σου φτάνουν στο λαιμό και αν τα τραβήξεις τα πόδια σου βγαίνουν απ' έξω. Έχεις κοιμηθεί ποτέ σε κοντό κρεβάτι όπου τα πόδια σου κρέμονται απ' έξω? Ή πρέπει να κοιμάσαι ανασηκωμένος ή διαγώνια? Δεν είναι και τόσο άνετο. Ο Θεός λέει σε αυτό το λαό, σας δίνω ένα κοντό κρεβάτι και τα σκεπάσματα δεν θα είναι αρκετά μακριά. Από εκείνη την μέρα η κρίση του Θεού θα αρχίσει. Δεν ήρθε στον Ιούδα παρά 100 χρόνια αργότερα, αλλά τελικά ήρθε. Προχωρούμε λοιπόν να δούμε την τελική κρίση του Θεού πάνω στο λαό του. Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου είναι σχεδόν η παραβολή του σιταριού και των ζανίων. Μιλάει για διάφορα είδη σπόρων, τους σκληρούς σπόρους και τους μαλακούς σπόρους και διάφορους μεθόδους αλωνίσματος. Τάχα κάθε μέρα οργώνει ο Γεωργός για να σπείρει. Κάθε μέρα αυλακώνει και σβαρνίζει το χωράφι του. Όχι. Μόλις εξομαλύνει την επιφάνεια του χωραφιού, σπέρνει άνηθο και κύμινο, βάζει ζυτάρι και κριθάρι και βρίζα, το καθένα στη θέση του. Η σπόρη είναι ο άνηθος, το κύμινο, το σιτάρι, το κριθάρι, η βρίζα. Δεν αλωνίζουν τον άνηθο με αλωνιστικό εργαλείο, ούτε περνούν τη άμαξα στη ρόδα πάνω στο κύμινο, αλλά χτυπούν τον άνηθο και το κύμινο με ραβδί. Δεν καταστρέφουν το σιτάρι αλωνίζοντας συνέχεια. Ξεχωρίζουν το σπόρο από το στάχι, χωρίς να αφήνουν τους τροχούς της άμαξας και τις οπλές των ζώων να λιώσουν τους σπόρους. Ο αγρότης λοιπόν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τον τρόπο τον οποίο θερίζει τους μαλακούς σπόρους. Ο κάθε σπόρος είναι διαφορετικός. Μας λέει ότι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός κρίνει. Η κρίση παρομοιάζεται με τον θερισμό. Το άτομο ή το έθνος στην πραγματικότητα καθορίζει τον χαρακτήρα της κρίσης που θα πέσει πάνω του. Με άλλα λόγια, αν είσαι σκληρός και αντιστέκεις το Θεό, είσαι σκληρός σπόρος. Είσαι καρύδι που δύσκολα σπάζει και η κρίση πάνω σου θα είναι αυστηρή. Κάποιος έλεγε ότι είχε χάσει τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά και μόνο τότε συνήλθε. Και είπε, ο Θεός αναγκάστηκε να με ρίξει κάτω 3 φορές επειδή ήμουν τόσο σκληρός, τόσο σκληρημένος, αμαρτωλός. Ο Θεός θα σε αλωνίσει. Και αν είσαι σκληρός, η κρίση θα είναι πιο σκληρή. Ο Ιησούς Χριστός το έθεσε εξής στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 30. Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δυο ως το θερισμό. Και τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές. Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δεμάτια για να τα κάψετε. Και το σιτάρι συγκεντρώστε το στην αποθήκη μου. Στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 41, ο Κύριος συνεχίζει και λέει: «Θα στείλει ο γιος του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα συνάξουν μέσα από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όλους που ανομούν». Εμείς οι ίδιοι καθορίζουμε την κρίση μας. Αν τον ακούμε, θα μας βάλει με το σιτάρι και θα μας γλιτώσει από την αυστηρότητα της κρίσης του. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 29. Οι προφητείες σε αυτό το κεφάλαιο περιορίζονται στην Ιερουσαλήμ, αλλά επεκτείνονται από την εισβολή του Σεναχερήμ μέχρι την εποχή που η Ιερουσαλήμ θα καταπατηθεί από τους εθνικούς, μέχρι και τον τελευταίο εισβολέα, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 1 με 7. Αυτοί οι εισβολείς θα καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και τελικά θα δούμε να επεκτείνει το κεφάλαιο μέχρι την καθίδρυση της Βασιλείας, όταν ο Μεσσίας θα έρθει και θα πατήσει τα πόδια του στο όρος των ελαιών. Αλίμονο σε ένα πόλη, όπου βρίσκεται το θυσιαστήριο του Θεού, πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ. Άσε τα χρόνια να κυλούν και γιόρταζε τον κύκλο των εορτών σου. Ο τίτλος Αριήλ, γιατί αυτό λέει κατά λέξη μετάφραση, αλίμονο σου Αριήλ, Αριήλ, αποδίδεται στην Ιερουσαλήμ και σημαίνει λεοντόμορφος, λεοντόδης. Η λέξη εμφανίζεται επίσης στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 20. Εκεί ο λεοντόδης άνδρας είναι ένας αριήλ. Η λέξη επίσης φέρει το νόημα λιοντάρι του Θεού. Επίσης τη συναντούμε στο βιβλίο του Ζεκίλ, κεφάλαιο 43 και εδάφιο 16. Εκεί η ίδια λέξη μεταφράζεται ως θυσιαστήριο και κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να σημαίνει θυσιαστήριο του Θεού. Και οι δύο έννοιες είναι ταιριαστοί τίτλοι για την πόλη της Ιερουσαλήμ. Εδώ προσδιορίζεται περαιτέρω ως την πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ. Το λιοντάρι είναι το έβλημα αυτής της οικογένειας. Ο Κύριος μας αποκαλείται το λιοντάρι της φυλής του Ιούδας στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5. Παρομοίως η Ιερουσαλήμ είναι το μέρος όπου βρισκόταν ο ναός του Θεού και το θυσιαστήριο φυσικά βρισκόταν εκεί. Έχουμε λοιπόν εδώ μια αξιοσημείωτη προφητεία σχετικά με την Ιερουσαλήμ. Η προφητεία άρχισε να εκπληρώνεται την εποχή του Ισαΐα και έχει συνεχίσει την εκπλήρωσή της αναμέσω των αιώνων μέχρι σήμερα. Αν βαδίσεις στους δρόμους Ιερουσαλήμ θα δεις αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται και θα συνεχίσει να εκπληρώνεται. Όμως την προφητεία αυτή με τη λεπτομέρειά της θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.